Ja, god formiddag. Så blev det fastelavns søndag, udover at Poul Michael er klædt ud som australsk cowboy, og vi skal have fastelavnsboller i eftermiddag, måske. Så er det den sidste søndag inden fastetiden. Og i fastetiden, der forbereder man sig til den store højtid, påsken. Og i dagens tekststykke, der skal vi læse fra Lukas evangeliet, hvor Jesus han er på vej til Jerusalem for sidste gang. Og han og disciplene og den store flok af mennesker, som fulgte Jesus, de er kommet til en by ved navn Jeriko. Og der finder der et pinligt møde sted med en blind tigger. Og det møde, det bliver viser sig at blive mennesker til gavn og Gud til ære. Og nu vil jeg læse stykket fra Lukas evangeliet, og så vil jeg kommentere lidt på det. Der er ligesom to afsnit, så jeg vil kommentere på det ene afsnit og på det andet afsnit. Og så til sidst har jeg to sætninger, som jeg foreslår, at man kan tage med sig ind i fastetiden, som kommer nu. Og måske bruge det til at forberede sig til at fejre påske. Så nu skal vi læse fra Lukas kapitel 18, vers 31-42. Jesus tog de 12 til side, altså hans disciple, og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå." Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: "Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi." Da råbte han: "Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig." De, som gik foran, troede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere: "Davids søn, forbarm dig over mig." Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: "Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?" Han svarede: "Herre, at jeg må kunne se." Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende, din tro har frelst dig." Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Lad os lige bede sammen. Kære far i himlen, tak for dit ord. Tak, at du taler til os i dit ord ved din hellige ånd. Og tak, at du ser en vej, når vi ikke forstår, hvad der foregår omkring os. Tak også, at du ønsker at tjene os. I Jesu navn. Amen. Der er bare nogle ting i livet, som vi først forstår, når vi selv står midt i det, eller når vi har gennemlevet det. Det kunne være sådan noget som: hvad vil det sige at være barn? Jeg tror faktisk kun, det er børn, der ved det. Hvad vil det sige at blive voksen? Hvad vil det sige at være forelsket? Hvad vil det sige at være ensom? Hvad vil det sige at føde et barn? Hvad vil det sige at blive far? Hvad vil det sige at miste en af sine kære? Hvad vil det sige at blive enke eller enkemand? Hvad vil det sige at være alvorligt syg? Hvad vil det sige at flytte på plejehjem? Hvad vil det sige at tro? Nogle ting kan bare ikke forklares sådan intellektuelt. Ordene rækker ikke til. Det er som om, at med nogle ting, så skal man ligesom have kroppen med. Man skal forstå det med kroppen. Man skal være i det med sin krop. Og ingen kan fortælle en, hvordan det er, også selvom at de selv har været der. Men når man så selv har oplevet noget af det samme, så kan man måske nyde en gensidig og ofte ordløs forståelse af, hvordan det var at være der. Et af de mest kendte citater fra Søren Kierkegaard, det kan man altid, alle de citater, som kommer fra muleposer, det er ligesom de kendteste. Et af Kierkegaards muleposecitater, det er det her, livet skal forstå, skal leves forlæns, men forstås baglæns. Og det tror jeg, det kommer ofte til sin ret. Det er ikke altid, at vi forstår vores liv og de hændelser, som er omkring os, på den måde, som vi gerne vil, og som vi tænker vil være bedst. Og det er jo i sig selv et mysterium, og noget, vi ikke forstår, hvorfor det er sådan. Men det er et grundlæggende menneskeligt vilkår. Og det kan være en frustration, men det kan også vise sig at være en nåde og en velsignelse i vores liv. Og i den her tekst fra Lukas evangeliet, der møder vi disciplerne i sådan en situation, hvor de ikke forstår. Jesus, han har to gange før taget disciplen til side, og så har han forudsagt, hvad der skal ske med ham. Og nu gør han det tredje gang, og han udpensler, at det er det, som profeterne har forudsagt. Profeterne, som disciplerne kendte. Men disciplerne, de fatter ikke en brik. Og faktisk så understreges det sådan hele tre gange af Lukas, at de ikke forstår det. Der står, de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke noget af det, der blev sagt. Så har vi ligesom forstået, at de ikke forstår noget. Og situationen er sådan en slags opfyldelse af noget, som Jesus har sagt til disciplerne tidligere i Lukas evangeliet. Det her med, at Guds rige ikke sådan kan udpeges. Man kan ikke sige, her er Guds rige, men det er noget, der er i dem eller midt iblandt dem. Og det er jo det, som sker her. Guds rige er midt iblandt dem. I Jesu person. Men det kan ikke sådan udpeges. Så den måde, at Guds rige fremtræder på, eller optræder på, er ikke til at forstå for disciplen. Og da de så står midt i det, påskens begivenheder, lidelsen, Jesu lidelse er død, Jesus tager til fange, dør og opstår, så forstår de heller ikke. Det er først efter Jesu opstandelse, som vi læser om det i Lukas kapitel 24, at der står, at Jesus han åbnede deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og et af de udtryk, som bliver brugt om dagens tekst om disciplen her, det de forstår, det er det her med, at Jesu ord er dunkle eller skjulte for dem. Det vil sige, at Jesu ord er mørke for dem. Der er altså noget, de ikke kan se. Men Jesus han kræver ikke af dem, at de skal kunne se. Men senere, da tiden er inde, så lader han dem se, hvad meningen var med hans mærkelige forudsigelser. Jeg kom til at tænke på en situation, jeg oplevede her på vej til arbejde i den forgangne uge. Jeg kører ind og kører til venstre i et stort lyskryds, og ligesom jeg kommer til venstre, ser jeg så ude i højre side af vejen, et lille barn i en flyverdragt, og han stod faretroende nær på kørebanen. Den lille drengs opmærksomhed var fæstnet ved en vandpyt i vejkanten. Og derfor så var han selvfølgelig stoppet op for at undersøge den der vandpyt nærmere. Og jeg var ikke utryg, for jeg så, at drengens far havde et godt tag i drengens flyverdragt. Men jeg kunne se, at drengen intet syn havde for trafikken og den faretruende situation, han kunne være i. Apropos trafik. Så det var som sådan ikke nogen farlig situation. Men jeg tænkte bare, da jeg så forberedte det her, det er lidt på samme måde med disciplene og Jesus, og med os og Jesus. At vi ikke altid syn for den situation, vi står i. Men Jesus, han har fat i disciplenes flyverdragt. Han følger dem, og de følges med ham, og Jesus lader dem jogge i vandpytter undervejs. Og det skal vi også se, at disciplerne gør i denne her tekst. Han lader dem jogge i vandpytter, eller spinaten. Og dagens tekster handler jo om at se eller ikke at se. Og apropos det, så føler jeg mig set, når jeg læser om, hvordan disciplerne ikke forstår en brik. Fordi hvem har ikke prøvet at læse Bibelen og ikke forstå en brik? Men Gud, han er fat i vores flyverdragt. Og vi, som ikke forstår en brik, jeg beder ikke nogen håndsoprækning, men vi bliver mødt i verset fra 1. Korinterbrev 13, hvor der står, at endnu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Jesus, han kender disciplene fuldt ud. Han har omsorg for dem. Og det ser vi også i det næste tekststykke, som dagens tekst handler om, hvor de møder en, for hvem alt er dunkelt i fysisk forstand, nemlig den blinde tigger. Og det at være en blind på Bibelens tid, det var ikke bare et handicap, som man sådan levede med. Grunden til, at manden han var tigger, det var, at han var blind. Han kunne ikke varetage et arbejde, og derfor måtte han tigge. Der var ingen velfærdsstat til at samle ham op. Og tiggerne, de sad sådan langs indfaldsveje og ved byporte, hvor der kom mange mennesker forbi. Og i virkeligheden er der måske ikke nogen grund til at stå og forklare det her, for vi kan jo bare tage ned på en S-togstation, og så kan vi se samme situation. Og der blev siddet ned på tiggere. Der blev siddet ned på handicappet. Man mistænkte dem for, at den skavank, som de havde, den skyldtes synd i deres liv. At de ikke havde gjort, som de skulle. Sådan en slags datidens victim blaming. Tiggere var og er nederst i hierarkiet. Og det var nok også derfor, at folk i Jesu følge, og også disciplene, ligesom troede af tiggeren og tyssede på ham, da han anrømte Jesus. Det var upassende. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende den situation, at pinagtig situation, hvor sådan de sociale normer brydes. Det kunne være i Netto, man står i kø i Netto, inden der bliver åbnet en kasse til. Og pludselig er der en, der råber og skriger, og måske lugter af sprut. Og man forstenes, og alle står og håber på, at det går over. Og jeg tror, disciplerne har haft det på samme måde. De tænkte, Jesus, han er en vigtig og han er en kendt person, som er på vej til Jerusalem. Og de forstod ikke helt, hvorfor han var på vej til Jerusalem, men det kan i virkeligheden bare gøre ham endnu vigtigere. Nogle gange er det sådan, at det, man ikke forstår, det er vigtigere end noget andet, synes man. Og tiggeren, han var ikke vigtig. Han skulle ikke forstyrre Jesus på hans vej. Sådan tænkte disciplene nok. Men tiggeren her, han er vedholdende. Fordi for den blinde tigger, så var Jesus ikke hvem som helst. Da tiggeren han sådan fornemmer det store følge, så spørger han, hvem er det, som kommer? Og han får svaret, Jesus fra Nazaret. Men det er jo ikke sådan, at tiggeren anråber Jesus. Jesus fra Nazaret. Jesus fra Nazaret er jo bare sådan en geografisk betegnelse. Ligesom Svend fra Herlev, kunne man sige. Ikke? Tiggeren anråber Jesus med benævnelsen Davids søn. Og det peger på, at tiggeren har hørt om Jesus og Jesu under, som de fleste havde. Men også, at han ser ham som en særligt udvalgt, som Messias. Fordi Messias skulle ifølge jødisk tradition være af Davids slægt. Så tiggeren anråber Jesus med en særlig, et særligt tro og et håb. Og som vi skal se, så mødes han med kærlighed. Kapitlet, som vi læser fra her, det begynder med en lignelse om, hvordan det er at være vedholdende i bøn. Og der kan man i hvert fald sige, det går i opfyldelse her, og vi ser det i praksis. På græs, der taler man om tid på to måder. Man taler om kronos og kairos. Kronos, det er den tid, som går, der kværner der ud af. Hvor er tiden, hvor er der gået mange år, og nu pludselig er vi her. Det er kronos. Det er tiden, der går derudad. Og så er der kairos. Det er tiden som kvalitet. Hvis kronos er tiden som kvantitet, så er kairos tiden som kvalitet. Det er det, som Bibelen kalder det gunstige øjeblik. Tidens fylde. Nu er det nu. Og for tiggeren så var det her hans gunstige øjeblik. Det var nådens tid. Og derfor så trodser han samfundsnormerne og hierarkiet i tro og håb om, at Jesus kan hjælpe ham. Disciplerne, de befinder sig i indercirklen om Jesus. De er i centrum. Jesus han trækker dem ovenikøbet til side og betror dem forudsigelsen af sin lidelse, død og opstandelse, som de jo så ikke fatter en brik af. Den blinde tigger befinder sig i Jesu periferi ude i vejkanten, mens Jesus går midt inde i det store følge. Jesus han var fætteret, han var kendt, han var også omdiskuteret, og derfor så var han centrum for samfundets interesse. Tiggeren i bunden af hierarkiet, uden mulighed for at bidrage til samfundet, befandt sig i periferien af samfundet, i udkanten, uden for samfundets interesse. Men da tiggeren anråber Jesus, og Jesus kalder ham hen til sig, så gør Jesus tiggeren, som er i periferien, til centrum for sin opmærksomhed. Tiggeren trækkes ud fra periferien og ind i centrum for Jesu opmærksomhed. Og Jesus han siger til tiggeren, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Tiggeren, som jo netop var tigger, og ikke engang kunne bruges som nogens tjener, ham gør Jesus sig til tjener for. Jeg vil være din tjener, når han siger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Så Jesus han sætter tiggeren i centrum. Matthæus 20, 26-28, som faktisk er en sådan parallelt sted til det, vi læser i dag, der siger Jesus sådan her, at menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Da den blinde tigger, han anråber Jesus, så er der en tydelig spænding mellem centrum og periferi. De forreste i folkemængden, de tror lige frem af ham og beder ham tie stille. Men da Jesus han så vender situationen og gør tiggeren til sit centrum, så sker der noget ret forunderligt. Fordi spændingen mellem centrum og periferi aflades, og så skabes der et nyt centrum. Et naturligt centrum, nemlig Jesus, som har vist sin guddomsmagt og sin omsorg og barmhjertighed over for den her blinde tigger. Så i stedet for at centrum og periferi bekriger hinanden, som vi måske også ofte ser det i vores tid, så skabes der sådan et nyt fælles centrum. Og det nye fælles centrum, det udmønter sig i en fælles lovprisning af Gud. Der står i vers 43, at straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og priste Gud. Så det her nye lovprisende fællesskab, det er ikke statisk. For hvis det var statisk, så ville det være sådan en kult, som er kendetegnet ved, at der er en envejskommunikation mellem den tilbedende og den tilbedte. Nej, det lovprisende fællesskab, det er dynamisk. Og det er det, fordi at Jesus han er centrum. Og jo lovprises for, hvad han har gjort mod en af de mindste i samfundet. Han har altså vist et forbillede for, hvordan vi kan tjene hinanden. Og når Jesus, som er centrum for vores tilbedelse, sætter os i centrum for sin tjeneste, så opmuntres vi til at sætte hinanden i centrum. Så vores Guds tjeneste, kunne man sige, og vores tjeneste for hinanden, i den verden, som vi er sat i skolen og på arbejdet og i hjemmet og på vejen og i opgangen og i kirken og på kroen, de er to alen af samme stykke. Og vi ser den her dybe sammenhæng, hvis vi læser det skriftsted, som jeg lige læste i sin sammenhæng. Så nu vender jeg lige tilbage til Matthæus. Jeg burde have haft det op på skærmen. Jeg læser det lidt langsomt, og så får I lige skriftstedet her fra Matthæus 20, 26-28 nok en gang. Jesus siger til sine disciple, han kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, altså undertrykker folket, og stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. For ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som lysesum for mange. Så er vi kommet til de to sætninger, som jeg vil man kan tage med sig hjem til fastetiden her frem mod påske. Og det er to sætninger fra dagens tekst. Den ene er sagt af et menneske, og den anden er sagt af Jesus. Og dem har jeg faktisk her på den her, tror jeg. Yes. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Det er en lille omskrivning af det, som vi hører den blinde tigger sige. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Kristus betyder den salvede, og derfor er det lidt i samme genre som Davids søn, det messianske Davids søn. Denne her bøn er faktisk en meget kendt bøn. Det er den, som man i kirkens tradition kalder for Jesusbønnen eller hjertebønnen. Og som lyder sådan her, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Så det er noget af en klassiker. Hvorfor er det blevet til en klassiker? Hvorfor er der så mange kristne fra alle mulige kirkesamfund, som beder den her enkle bøn? Som sagt, så når vi siger, når den blinde tigger siger Davids søn, og vi siger Jesus Kristus, Herre Jesus Kristus, så er det et udtryk for en tro, og for en tillid og en forventning til Jesus. Og samtidig den anden del, forbarm dig over mig, det er en anerkendelse og en erkendelse af vores afmagt og vores uformåenhed over for Gud. Så bønnen her, den rummer en frihed, en frimodighed og en ydmyghed. Man kan også sige, at bønden med sin første del, Jesus, Herre Jesus Kristus, indeholder en trosbekendelse, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og den anden del, forbarm dig over mig, indeholder en syndsbekendelse. Og som sagt er den her bøn altså blevet bedt millioner af gange ned gennem kirkehistorien, og bliver det stadigvæk. Og det, som man har gjort med den her bøn, og som er smart, er, at man forbinder bønnen med noget legemligt, noget kropsligt, apropos det her med at forstå med kroppen. Så traditionelt så knytter man bønnen til sit åndedræt. Så man trækker vejret ind, Herre Jesus Kristus, og man trækker, og man puster ud, forbarm dig over mig. Og sådan findes der forskellige teknikker og måder at gøre det på, og nogen trækker vejret på hver enkelt ord. Og jeg har læst en bogserie af en norsk forfatter, som skriver om, som er i virkeligheden en lang dødsøjeblik, og hvor han så skriver om og ser tilbage på sit liv, alle de ting, han har oplevet, og alle de uhyreligheder, han har oplevet. Og hvert bind slutter med den her bøn. Han trækker vejret, og så siger han, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Nogle gør også det, at de forbinder bønnen til en kropslig udfoldelse, altså nogle gentagende bevægelser, man skal gøre, og så sætter de bønnen ind i det, man kan sætte kasser op på et lager. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Så det var den ene sætning. Hjertebønnen, Jesusbønnen. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Den anden sætning, som jeg foreslår, at vi kunne tage med fra i dag, er sætningen, som Jesus siger, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Ligesom den blinde tigger, så kan vi være, kan man føle sig i periferien, og det kan man gøre på mange måder. Man kan føle sig i periferien i forhold til samfundet og de gængse normer, der er i samfundet, den måde, man taler om ting på. Eller i forhold, hvis ikke man har arbejde, så kan det være i forhold til arbejdsmarkedet, at man kan føle sig i periferien. Eller det kan være i kirken. Det kan være her. Når man ikke rigtig synes, man passer ind, og den måde, de andre taler om deres dybe oplevelser med Gud på, det kan man ikke rigtig sådan følge. Og så føler man sig i periferien, og måske er man i periferien. Så man kan føle sig marginaliseret, og man kan være marginaliseret på mange måder. Men når du kommer til Jesus, så sætter Jesus dig i centrum. Så han vil tjene dig. Og det kan være sådan helt mærkeligt at stå og formulere, fordi man er så vant til at sige, at vi skal tjene Gud, og hvad er din tjeneste, og så er der Guds tjeneste, og så videre, og så videre. Men Jesus er kommet for selv at tjene. Og på et tidspunkt så vasker han disciplenes beskidte fødder, og så beder han også om at gøre lige så. Så hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig, siger Jesus i dagens tekst. Og man kan reflektere over, hvad vil jeg svare på det spørgsmål? Vil jeg lade Jesus vaske mine fødder? Måske svarer jeg med bønnen. Hjertebønnen, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Så hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det er Jesu ord til os. Han sætter os i centrum. Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det kan også være vores ord til hinanden. Så sætter vi vores næste i centrum. Og hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det kan også være vores spørgsmål til Jesus. Og så har vi ham i centrum. Amen.